Sveiki, žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Šiandien laidoje klausime apie vyšninio voko iniciatyvą, kuo ši iniciatyva yra ypatinga, ką ji reiškia ir ką svarbu žinoti, jeigu gavote vyšninį voką į namus. Lietuvoje ši iniciatyva pradėta, jos tikslas yra atkreipti dėmesį į nuslepiamus mokesčius ir nesukaupiamą būtinai darbo stažą. Skaičiuojame, kad Lietuvoje yra vien 10 tūkstančių įmonių vadovų, kurie neuždirba net minimalaus atlyginimo. Kągi daryti, gavus tokį voką, apie tai kalbame su sodros direktoriumi Mindaugu Sinkevičiumi. Labadiena.
Labadiena.
Gal visų pirma, trumpai papasakokite, kaip kilo idėja būtent tokią iniciatyvą sugalvoti, būtent taip atkreipti dėmesį gyventojų apie būtinai stažą ir apie slepiamus mokesčius.
Na, mes analizuodami duomenis pamatėme, kad labai stipriai pradėjo daugėti asmenų, kurie išeina į pensiją ir kurie neturi 30 metų stažo. Tai tarkime, 2006 metais tokių asmenų, kurie neturėjo 30 metų to vadinamo būtinojo stažo, buvo tik taip apie 15% iš visų naujai skiriamų pensijų, o po 10 metų, o praeitais metais mes jau turėjome 26% tokių asmenų, kuriems skirdum pirmą kartą pensiją, jie neturėdavo 30 metų stažo. Tai didžiulė problema, kai ketvirtadalis visų naujų skiriamų pensijų yra ganėti tikrai ženkliai maros, nes jie neturi 30 metų stažo. Nes kai pasižiūri tuos pokyčius pensijų srityje, tarkime, jeigu žmogus turi 30 metų stažą ir neturi 30 metų stažą, tai tų, kurie turi, vidutinė pensija yra apie 280 eurų, o tie, kurie neturi, tai vidutinė pensija yra apie 150 eurų. Tai skirtumas yra ganėtinai ženklus, apie 130 eurų, tai yra beveik vos ne dvigubai skiriasi pensija. Tai žmonės gaudami, tarkime, patys įsivaizduojam 150 eurų gyventi didžiuliame skurde, nes nu, 150 eurų išgyventi tikrai labai sudėtinga, aišku, sudėtinga ir iš 280 išgyventi, bet tikrai daug sunkiau išgyventi 150 eurų. Tai va tą, analizuodami tuos duomenis, matydami, pradėjom žiūrėti, kodėl taip atsitinka. Ir tada pamatėme, kad ženkli dalis visuomenės apie 160 tūkstančių sviruoja tam tikrais mėnesiais, ten vasaros yra sezoniškumas, bet ženkli dalis visuomenės dirbančiųjų neuždirba net minimalaus atlygimo, nes norint gauti pensijų stažą vienerių metų, reikia uždirbti per metus 12 minimalių atlyginimų. Tai va, ženkli visuomenės dalis neuždirba net minimalaus atlyginimo per mėnesį ir tokių yra apie, tarkim, praeitą mėnesį buvo 168 tūkstančiai. Tai yra praktiškai apie 18% visų dirbančių Lietuvoje. Kad jie per visus savo darbus, čia noriu pasakyti, kad per visus savo darbus neuždirba net minimalaus atlyginimo. Ir mes nusprendėme, kad reikia orientuotis į tą grupę dirbančiųjų, kad jiems pasakyti, kad jie ateity labai stipriai nukentės. Nes kiek mes matome tos duomenys, kiek analizuojame profesijas ir kviečiamės į pokalbius ir tos darbdavius kai kuriuos, ir bendraujame su tais asmenimis, kurie po to jau ateina skirtis pensiją, tai dažniausias atsakymas, tarkim, iš tų asmenų, kad aš taip, aš dirbau, gaudau vokelį, galvau, kad vis tiek dirbu ir stažas eina, o iš tikrųjų stažas skaičiuojasi ne kalendoriškai, o skaičiuojasi pagal tam tikrą atlyginimą, va 12, kaip sakau, minimalių atlyginimų. Tai vat mes norėjom tuos žmonės informuoti, kad jie nukenčia patys, nes tarkim, kalbėdami su estų kolegomis, mes supratome iš jų patirties, kad sakė, geriausias poveikis yra su tokiose problemose, kai tu spaudi, nu, jie taip sako, spaudi žmonės, spaudi tapę minkštąją galę, juos informuodamas, kad jie susimastytų, pagalvotų ir kartu darbdavius. Tai mes jau darbdavius 2-3 metai bandom taip irgi tokiom minkštosiom priemonėm, aišku, spausti, nes neturim tų kietųjų priemonių. Minkštosiom priemonėm, juos informuodami, siūsdami jiems kiekvienais metais irgi tam tikrai žinutės, kad jie patenka į rizikos grupės, kad jie moka savo darbuotojams mažiau negu minimalų atlyginimą, kad jie įsivertintų, kad jie gali daugiau mokėti pačius tuos rizikingiausius, kurie turi didžiausią santykių tokių darbuotojų, kviečiamės į pokalbius ir bandom išanalizuoti, kodėl jie taip daro, ar jie tikrai neturi galimybių mokėti. Tai va, tai reikia, kaip sakome, veikime dviemis kryptimis, kalbame su darbdaviais, bandom juos link to vesti, kad jie mokėtų bent jau minimalų savo darbuotojams atlyginimą ir kartu žmonėm informuoti, kad sudarytų tas toks dvigubas suvokimas iš dviejų pusių, kad tai yra blogai. Kad tai yra, jie kenčia patys visų pirma, labai stipriai kenčia patys. Jie gauna ir mažesnės ligos išmokas, ir neįgalumo išmokas, nukris ir tos pačios motinystės, ir daug, daug kitų problemų, o po to dar ir pensijoje gyventi didžiuliame skurde. Tai va, taip ir gimė ta iniciatyva iš tokios mūsų patirties išanalizavus duomenis.
Čia, aišku, pensija yra gal vieniems aktualesnė, kitiem mažiau aktuali, tačiau šito iniciatyvo aš labai aiškiai matau ir tokį, nežinau, kiek jūs tą tikslą turėjote, tačiau taip pat ir žmonėm pasakyti, kad na, turime įtarimą, kad jūs gaunate pajamas ne visiškai skaidriai ir norėtume sužinoti ir atkreipti jūsų dėmesį, kad mes tai pastebime.
Jo, tai mes vat tą tokį naudojam tas kelias priemonės su tokiu bandymu atkreipti dėmesį. Tai vat viena priemonė čia prieš porą mėnesių, gal girdėjote, pradėjom skelbti viešinti tas vidutinės draudžiamasias pajamas įmonių lygyje, kokie yra atlyginimai. Ir aišku, mūsų noras buvo tikrai ne, dabar taip žiūriu iš šono, taip nuėjo ir visuomenė ir žiniasada, taip su tokiu galbūt net, kas tai sakau, lietuviškų pavydų akcentavimas tų didžiųjų įmonių, kur didžiulį atlyginimai. Tai aš sakau, taip, reikia labai džiaugtis, kad yra didžiulį atlyginimai daugelį įmonių ir pagarba joms ir tiems verslininkams ir tiems darbuotojams, kurie sugeba tas atlyginimus gauti, viskas tvarkoje. Bet šios priemonės mūsų, kai mes galvojame, buvo mintis truputėlį kita. Mes norėjome, kad visuomenė labiau akcentuotų ir žiniasklaidą tas įmonės, kurios nesugeba mokėti savo darbuotojams net minimalaus to pačio atlyginimo, nes mes turime apie 20 tūkstančių įmonių, kurių atlyginimų vidurkis nesiekia minimalaus. O tai yra kažkur apie 20% visų įmonių Lietuvoje. Tai mes bandėm čia uždėti akcentą, aišku, kol kas visuomenė ir žiniasklaida daugiau akcentą dedasi į tas daug uždirbančius, čia gal toks lietuviškas jau charakterio bruožas daugiausia matyti toks. Nu, aš manau, kad tas praeis, reikia laiko galbūt, reikia laiko su to susigyventi ir matyti, kad žmonės uždirba ir reikia džiaugtis, kad uždirba, kad yra verslo tokio, kuris gali tiek daug mokėti, bet mes labiausiai norim, kad matytų tą apačią, tą tikriausiai šešėlinį verslą, kurie net nesugeba mokėti tokio atlyginimo, kuris liekės Lietuvoje siekia minimalų. Tai va, ta priemonė viešinimas buvo nukreiptas į tai, šitie viešinimai irgi yra nukreipti į tai. Tai yra tai, ką mes galim padaryti, kol nėra jokių Lietuvoje kitokių įstatymų, kurie teoriškai leidžia darbuotojams gauti netgi 10 eurų per mėnesį. Tai aišku, tai vyksta per darbo laiko apskaitos blogą žymėjimą, neteisingą žymėjimą, bet esam kontroliuoti praktiškai neįmanoma, nes tokias priemonės mūsų manimu naudoja apie 50 tūkstančių Lietuvos įmonių, apie 200 tūkstančių darbuotojų tame dalyvauja, tai čia policininko nepastatysi kiekvienoje įmonėje ir tai tik galima padaryti arba įstatymus, kaip padarė Estai, kaip Estai pasakė, kad darbuotojas turi būti apdraustas nesvarbu, kiek jisai dirba, kad ir vieną dieną ar ten vieną valandą per mėnesį jis tiek turi būti apdraustas už minimalų atlyginimą. Ir tą įstatymą jį priėmė prieš 10 metų ir pas juos ta problema įsisprendė iki minimalaus atlyginimo. Praktiškai visi darbdaviai pakėlė atlyginimą iki minimalaus visiems. Ir bent jau dalį ištraukė iš šešėlio. Tai mes tokį įstatymą kol kas Lietuvoje neturim. Bandom daryti tą, ką galim patys.
Jeigu mes kalbėtume apie skaičius, kiek jūs planuojate tokių vyšinių vokų įteikti žmonėms ir galbūt jau pirmieji kažkokie žmonės pradėjo jums skambinti nerimaudami?
Jo, kaip minėjau, ta asmenų grupė yra apie 168 tūkstančiai, bet mes dalį asmenų truputėlį atfiltravome, tai išsiūsime apie 140 tūkstančių tų vyšinių vokų. Ką atfiltravome? Atfiltravome studentus, nu, iš principo atfiltravome jaunimą iki 24 metų, nes manom, kad iš principo yra ganėtinai logiška, kad tikrai tai gali būti ir ne šešėlis, jeigu studentas dirba ten kartais ar kavinėje, ar valymo kažkai įmonėje, ten po darbo. Ar kad ir darbo metu, studijų metu ten kažkur panešioja, tai nebūtinai tai yra šešėlis. Ir manom, kad mes dar juos suspėsim informuoti, jeigu jie pateks jau po 24 metų į tą pačią rizikos zoną. Taip pat atsijojom pensininkus, kad nesiųsti dirbantiems pensininkams, nes tokių irgi yra nemažai dirbančių pensininkų už mažus atlyginimus, nes jau jie savo pensiją gauna ir netikslinga galbūt bereikalo reikvotis lėšas sodros, nes tai kainuoja vis tik tas pats siuntimas. Tai va, išsiūsim apie 140 tūkstančių, laišku jau jie pradėti nešioti nuo pirmadienio ir planuojam, kad paštas juos išnešios per 3 savaitės nuo pirmadienio.
Ką žmogus turėtų visų pirma padaryti, gavęs į rankas voką, nes jie, kaip suprantu, yra registruoti, žmogų įtikėm į rankas. Kokią informaciją ten randa ir ką jis turi su ją daryti?
Žmogus ten randa tokią svarbiausią informaciją. Kiek jis per praeitus metus gavo oficialių tikrųjų pajamų, tada jam, ta suma ten būna parašyta, tada jam parodoma, pasakoma, kiek už tas pajamas gautas įsigijo stažo per tuos metus 16, tarkim ten pusę metų, 6 mėnesius, tarkim ar 7, ar 4, ar 3, ar 9, ar 10, nes čia tik patenka tie, kurie negavo 12 mėnesių stažo. Tai va. Tada būna dar labai svarbi informacija, kiek jis apskritai turi šiandien dienai sukaupę stažą. Nu, vienas žmogus gali turėti 10 metų, kitas gali būti 3 metų stažo sukaupęs, kitas 15. Ir jam toliau parodoma, jeigu jis ir toliau dirbs už tą mažesnį atlyginimą negu minimalus, kokia jo bus pensija. Na, toks parodomas skaičiukas, parodomas ten, tarkim, 170 eurų jis gaus. O šalia parodoma grafa skaičius, kad jeigu jisai nuo kitų metų uždirbtų minimalę, bent jau minimalų atlyginimą, kokia tada būtų jo pensija, kai jis išeis į, pagal jo asmens duomenys, išeis į pensiją. Na, ir parodoma tas toks skirtumas tarp to, kai tu gauni
mažiau negu minimalų atlyginimą ir tikriausiai dalį atlyginimo vokelyje, ir kad tu bent jau minimalų atlyginimą gautum oficialiai, kokias va tavo būtų senatvė pajamų skirtumas. Va tokia bandom suteikti informaciją, kad žmonės matytų per tą skirtumą, per suvokimą, kiek jis turi stažo ir kokia tas stažas įtaką daro jo pensijai.
Jeigu žmogus nieko nereaguoja ir nieko nedaro?
Jeigu žmogus nieko nereaguoja, tai jis reiškia, nu, jis toleruoja taip, kaip yra. Tai čia mes tikrai suprantame, kad ne visi žmonės, nu, ne visi galbūt ir sureaguos. Tai, bet mūsų tikslas yra, kad bent jau dalis visuomenės sureaguotų, suprastų tai. Jeigu žmogus netgi ir supratęs, mums svarbiausia, kad suprastų ir žinotų. Jeigu žmogus pats sąmoningai tame dalyvauja, netgi jis žinodamas, kad gaus mažai stažo, gaus mažą pensiją ir sąmoningai ima vokelį, nu, nieko nepadarysi, taip yra. Nu, čia dviejų pusių susitarimo reikalas, iš dalies. Tai yra nusikalstama, kad nesumokami mokesčiai. Bet, nu, jeigu du žmonės tarėsi, pagauti labai sudėtingai yra. Nu, mes ne policinė valstybė, kad policininką pastatytume kitur. Bet mes galvojame ir iš kitų šalių patirties, kad kai žmogus žino, tiksliai žino visą informaciją, žino tikrą informaciją, jis bet kokiu atveju dažnai atvejais pradelgtis kitaip. Jisai bent jau eina kalbėti su darbdaviu, pasitarė su kaimynu, su žmona, su savo sūnum ar su savo seneliu, pasitarė ir jisai vis tiek šnekasi. Ir aš manau, kad didžioji dalis darbdavių tikrai nėra piktybiški ir jie, taip mes, kas svarbu, išsiuntėm ir jiems tokius pranešimus, visiems tiems darbdaviams, kurie moka, kurių darbuotojai gaus vyšninius vokus, išsiuntėm jiems, aišku, elektroninius pranešimus per mūsų elektroninę sistemą, kad jie žinotų, kad pas juos gali ateiti jų darbuotojai, pasitart, pasiklaust. Tai va, tai aš manau, kad dalis darbdavių nėra piktybiški ir tikrai, ar jie dabar mes paskaičiavom, jie tie darbdaviai iš principo sutaupo 80 eurų ant tų darbuotojų, nes vidutinės tų darbuotojų atlyginimas yra apie 200 eurų, jeigu visą tą aibę išanalizavus. Tai jie sutaupo apie 80 eurų. Tai aš manau, kad tikrai, nu, dėl 80 eurų taip, tai yra pinigai, juos reikia uždirbti, aš nieko nesakau, bet šnekantis darbuotojų su darbdaviu, ar tikrai darbdaviu verta dėl 80 eurų rizikuot savo darbuotojo ateitimi. Tai aš manau, kad dalis darbdavių yra sąmoningų, kurie atsižvelgs, jeigu darbuotojai patys eis kalbėtis. Nes mes pirmiausia sakom, eikit kalbėtis su savo darbdaviu, nes tai dėl to dviejų santykis yra. O po to, jeigu matote problemą ir darbdavys piktybiškas, ateikite pas mus arba į mokesčių inspekciją arba darbo inspekciją, mes pabandysim jums padėti.
Man, skaitant pranešimo spaudai, kurį ir sodra platino, užkliuvo vienas toks įdomus dalykas. Minima, kad apie 10 tūkstančių vadovų patenka į šitą kategoriją, kuriems bus siunčiami vokai, 10 tūkstančių įmonių vadovų. Tai yra labai didelis skaičius. Tačiau, kita vertus, pagalvojus, dažnai įmonių vadovai dirba tikrai nepilnu etatu ir gauna pajamas iš kitų veiklų. Autorinės sutartys, ten jiemos, dividendai, dar kažkas. Galbūt čia viskas skaidru?
Na, aš manau, kad yra visokiausių atvejų, galbūt galima viską pagrįsti ir, aišku, pasakyti, kad viskas skaidru. Iš kitos pusės, tai irgi mes turime matyti tą visą verslo pusę ir tą vadovo požiūrį. Jeigu pagalvoti, jeigu vadovas pats savo taip mano, kad logiškiau išsimokėti atlyginimus, tarkime, per, nu, kaip minėjote, autorinius, bet dabar autoriniai apmokestinami taip pat kaip ir pagal darbo sutartis, tai nebeišeina jau taip, nu, net netikslinga, gal sakoma, eiti į tą priemonę, yra galbūt kitokių per dividendus išsimokėti, bet tai yra požiūris, jeigu darbuotojai, vadovas sako, aš dirbsiu geriau už pusę minimalaus atlyginimo oficialiai, nemokėsiu sodrai, negalvosiu, kaip išlaikomi mano tėvai, nes, nu, reikia suprasti, kad iš tų vadovų atlyginimų išlaikomi jų tėvai. Išlaikymi jų tėvai, išmokamos motinystės pašalpos kitom mamoms, mums reikia, kad mamos gimdytų, kad jos augintų savo vaikus. Nu, tai reikia, turim tokį vadovų požiūrį, tai tada reikia nekeisti, kad tai darbuotojai bėga iš Lietuvos. Jeigu vadovai taip žiūri, nu, į valstybę, į tą prisidėjimą prie savo tėvų pensijos, išlaikymą tų pačių mamų, kaip sakau, motinystės atostogų metu. Tai aš manau, kad taip, galima pasakyti, kad tai yra legalu. Bet klausimas, ar tai yra sąžininga. Ir mes norim pasakyti, kad tai nėra sąžininga. Jeigu vadovas nesugeba net uždirbti minimalaus atlyginimo, kaip darbo užmokesčio, o ieško priemonių, kaip kažkaip tai apeit, sutaupyti, tai nėra gerai. Aišku, tai suprantama, tai aš manau, kad čia problema bendra pas mus yra nepasitikėjimas valstybė, iš tikrųjų nepasitikėjimas viešuoju sektoriumi ir tada noras, nepasitenkinimas paslaugų kokybė ir nenoras prisidėti, bet Nu, mes turim visi kartu keistis. Turi keistis ir viešasis sektorius, bet turi keistis ir va, tokie žmonės. Nes nu, jeigu mes viešas sektorius keistis, o jie nesikeis, tai irgi nėra gerai. Tai mes bandom keistis, mes turim irgi savo problemų viešajam sektoriui su efektyvumu, bet ir tie vadovai turi suprasti, kad jie kaip vadovai, kaip pavyzdys, gal nereikia toks labiausiai vadovas, tai ir buhalterių tų pačių yra apie 7000, kurie neuždirba minimalaus atlygimo. Ir čia va klausimas, buhalteriai tai negauna dividendų. Iš ko jie gyvena? Tada tie buhalteriai, kurie, na, aš manau, kad jūsų įmonė ten, kad ir smulkiausia, va, klausytai girdė, tikriausiai norėtų pasisamdyti buhalterių 100 eurų, ne? Bet tokių kainų nėra Lietuvoje, kad buhalteris dirbtų jau 100 eurų visą mėnesį.
Bet galbūt gali dirbti 10 įmonių po 100 eurų?
Jo, taip gali, bet mes čia, matot, išanalizavom, kad yra 7000 buhalterių, kurie per visus savo darbus negauna net minimalaus atlyginimo. Nu, tai mes visi suprantame, kad taip nerealu, nu negali buhalteris tvarkyti buhalterijos, gaudamas atlyginimą 150 eurų per visus įmonės. Ne? Nu, tikriausiai jis gauna kitokias pajamas, ir tik ne dividendais. Tai mes tikrai nesakom, kad visi gauna 100% vokelius, galbūt kažkas tai yra įforminęs ganėtinai legaliai, bet tai nėra sąžininga, bet kokiu atveju mūsų visų atžvilgių.
Jeigu mes jau prakalbame apie sąžiningumą ir mokesčius, jų galimą slėpimą, turiu įtarimą, kad jau kam, bet valstybiniai mokesčių inspekcijai ši informacija taip pat yra labai įdomi. Ar jau sulaukėt kažkokių žinių iš jų, ar na, ši akcija bus protesta ir galbūt vėliau jau žmonės gaus nebe vyšninį vokelį, bet skaiščiai raudoną arba kokį net ir mėlyną?
Na, vyšnis vokelis, vyšnės spalva ta buvo uždėta todėl, kad sodros spalva yra vyšnė, tai dėl to, kad tai identifikuotų mus. Tai va, mokesčių inspekcija tuos visus duomenis turi iš mūsų, mes tai duomenimis keičiamės, bet problema, matot, kaip minėjau, nu, nepatikrinti visų 50 tūkstančių įmonių grubiai sviruotas skaičius, ane, į metus apie 200 tūkstančių darbuotojų, nu, neįmanoma, tik galima patikrinti 2 tūkstančius įmonių, 3 tūkstančius ir tai didžiulė yra našta ir pačiam verslui, nes tada reikia dokumentus surošinėti, vyriausius patikros ir tai stresą kelia ir darbuotojams, ir toms įmonėms. Tai mūsų tikslas nėra tikrinti. Mūsų tikslas yra, kad visi sąžiningai mokėtų mokesčius. Tiek mūsų, tiek mokesčių inspekcijos. Tai mokesčių inspekcija tuos duomenis turi, bet mes galvom, kad geriausias yra, kai nereikia netai tikrinti. Tada, kai patys sąžiningai visi sumoka tas, kas priklauso. Ir visi prisideda prie mūsų bendro gėrio.
Šiuo metu yra tik tai tos pajamos skaičiuojamos, kurios yra taip už tai vadinamąjį etatinį darbą, už darbą pagal darbo sutartį. Kokie planai ateičiai? Planuosite daugiau tokių vokų siūsti, keisite ir kitas pajamas įtrauksite?
Aš manau, kad taip, mes kitais metais galvojam dar apie kryptis, bet iš principo viena kryptis tikrai bus paliesta, tai bus paliesta įtraukti ir visi asmenys dirbantys savarankiškai, tai vadinam ir vienduolė veikla, autoriniai, verslo liūdėjimai, nes matome, kad šitoje grupėje žmonių yra irgi apie 400 000, kurie dirba įvairiausiam tom veiklom ir veiklos formomis. Ir mano galva tikrai jiems irgi trūksta informacijos, kokias įteisės sodroje ir tik pensijinės, tiek tarkim lygų išmokų, dabar prasidėjo draudimas lygos išmokų, kiek jie įgyja iš sodros per metus, ką jie galėtų teoriškai gauti. Nes aš manau visą laiką, kad geriausia, kai žmogus žino tikrą realybę, gal negali ir nepatikti, gal galvos, kad per mažos išmokos, bet jeigu bent jau vis tik žino, kaip yra ir žinojimas, kokia realiai yra situacija, yra geriausias dalykas. Nes kai nežino žmonės, tai yra visokiausių mitų, tada juos lengva ir galbūt ir įtraukti įvairiausias schemas, kai žmonės nežino, galbūt ne visiškai legalės. Tai vat mūsų noras, kad žinotų ir tie visi, kitais metais bandysim paliest, ir tie visi asmenys, už 17 metus, gaus 18 metų pradžiai, kurie dirba pagal individualią veiklą. Iš kitos pusės, tarkim, švedų patirtis rodo, kad švedai siunčia visiems dirbantiesiems. Jie sako, kiekvienais metais žmogus idėjas, tarkim, į švedijos sodrą kažkokios įmokų, ar jo darbdavys idėjas, ar jis savarankiškai dirbo, jis turi gauti ataskaitą iš mūsų. Kiek jis įdėjo pinigų, kiek jis įgavo teisių pas mus ir ką jis gali ateityje tikėtis iš tų teisių. Nes sako, tai yra svarbu gauti tokią ataskaitą kiekvienais metais. Tai švedai daro taip, ar mes taip elgsimės irgi siūsdami visiems vadinamus vyšnius vokus, galvosime, svarstysime, bet pirmiausia tikriausiai tuos vis dėlto individualia veikla. Pabandysime informuoti, kad jie suprastų, ką jie gali gauti sodros ir kiek jie iš tikrųjų įdeda.
Baigiant pokalbį, vienas klausimas vis tiek man neramina širdį ir galvą. Gerai, su įmonių vadovais pakankamai yra aišku. Įmonės vadovas gavo voką, kuriame akivaizdžiai parodoma, kad mes žinome, kad jūs neuždirbate ne minimalus atlyginimo per mėnesį, tai yra negerai, turime įtarimų, kad tu tik tų paimų ir visa kita. Vadovas gali nuspręsti, arba jis eina į skaidresnę pusę, arba jis tęsia tai, ką tęsia dabar. Kalbant apie tuos darbuotojus, kurie yra samdomi, kągi jie gali padaryti? Ar jūs įsivaizduojate, žmogų einantį, dirbantį, nežinau, įmonėje su 40 žmonių, keliais šimtai žmonių, o galbūt su keliais tūkstančiais pas savo vadovą ir sakantį, žinot, gavau va čia tokį voką, sakys, daug kas gavo, tai aš norėčiau, kad jūs man kažkaip čia skaidriau mokėtumėt atlyginimą. Aha, ačiū, duris ten. Ar taip nebus?
O, teoriškai gali būti, bet nereikia suprasti, žinot, čia buvo daug tų visokiausių patikrimų ir garsių atvejų, kad jeigu žmonės patys socialiai nebus aktyvus ir atsakingi, tai nu, valstybių iš juos visų problemų neįspręs. Nu, daug kas priklauso nuo pačių žmonių. Ir jeigu patys žmonės nu, negin savo teisių, nu, nieks už juos nepakovos. Taip, valstybė sudaro sąlygas, mes bandom sudaryti sąlygas, kad nebūtų tų piknaudžiavimų. Ir su darbdaviais šnekėdami ir kviesdami pokalbius, ar tarkim jiems siuntinėdami pranešimus, bet nu, tikrai patys pirmiausia žmonės turi būti aktyvūs. Visų pirma. O po to, jeigu jie aktyvūs ir jiems nesiseka, mes galim padėti ir įsijungti. Bet mes tikrai negalėsime, jeigu jie tylės, ramiai sėdės, tą toleruos, už juos įspręsti visų problemų. Taip niekada neišėjęs, patys žmonės turi stengtis.
Dėkoju Jums už Jūsų atsakymus. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje kalbėjome su sodros direktoriumi Mindaugu Sinkevičiumi. Aptarėme pirmadienį prasidėjusią Vyšnių voko iniciatyvą. Jos metu planuojama 140 tūkstančių vokų dalinti Lietuvos gyventojams, tie, kurie per mėnesį uždirba bent jau minimalaus atlyginimo ir taip per metus nesukaupia būtinojo darbo stažo. Apie tai, kągi daryti, gavus tokį voką, kalbėjomės laidoje, jeigu kartais nepavyko išgirsti viso pokalbio, primenu, kad visus laidų įrašus ekspertai patarė, galite rasti ir žinių radijo archyvę, tinklapyje žinių radijas.lt.